2024 yılda Татарстан ашлык һәм бертекле продукция экспортын шактый арттырды. Чит илләргә җибәрү күләмен 220 мең тоннага җиткерде. Шуның 40% ислам илләре өлешенә туры килә. Экспорт географиясе Фарсы култыгы, Африка, Кытай илләрен шулай ук Европа берлеге дәүләтләрендә кертеп 20 дәүләтне калашлый. Ислам илләре арасында Татарстан ашлыгын иң күп сатып алучылар арасында Мисыр, Сауд Арабстаны, Төркия һәм Иран дәүләтләре. Бодай арпа җитен кара бодайга аеруча сорау зур. Республикада яңа сәүдә юллары, үзүя экспорт ачылу, Россия Ислам дөньясы форумы кебек халыкара чараларда актив катнашу шулай ук хезмәттәшлекне ныгытуга ярдәм итә. Ислам илләре ашлыкның сыйфатына зур таләпләр куялар. Мәсәлән, Сауд Арабстаны пестицидларның 88 төре, Иран 48 төре буенча анализлар таләп итә. Татарстанның ислам илләренә ашлыкның беренче экспорты 2016 елда башланган. Шуннан бирле тәэмин итү күләме һәм географиясе артып тора. Быел Татарстанда беренче медицина ятәме учреждениеләрен яңарту буенча чаралар дәвам итә. Әлеге эш Россия Федерациясе сәламәтлек саклауның беренче звеносын заманчалаштыру федераль проекты буенча алып барыла. Бу максатларга быел республика бюджетында 3 миллиард сумнан артык акча каралган. Аларның 2 миллиард 400 миллион сумы федераль бюджеттан, калганы төбәк бюджетыннан бирелгән. Әлеге акчалар беренче звено медицина учреждениеләрен капитал цикләндерүгә юнәлдерелгән.
Бик җиңүгә багышлана.
Илдар Маннан улы Маннанов. Бик Ватан сугышының башында ук беренчеләрдән булып Советлар Союзы Герое исеменә лаек булган татар егете. 20 яшендә үк инде аның күкрәгенә алтын йолдыз медален тагалар. Илдар Маннанов Мәсим районы Бүләк авылында туа. 7-нче сыныфны тракторчылар курсын тәмамлый. Сугышка кадәр Актаныш машина трактор станциясендә эшли. 1940 елда армиягә чакырыла. Ерак көнчыгышта хезмәт итә. 1941 елның августыннан башлап 65-нче укчылар дивизиясе составында Ленинград, Мурманск өлкәләрендә дошманнарга каршы көрәшә. Орудие командиры була. Ленинград янындагы бәрелештә орудиенең снарядлары бетә. Снаряд ташучылардан берәү дә исән калмаган. Илдар үзе снаряд ташый, үзе кыра, үзе ата. Бер ярчык кисәге Илдарның муенын яндырып үтә. Ул арада урман эчендән бер рота немец автоматчылары килеп чыга. Яраланган сугышчының бирелергә исәбе булмый. Орудиені күләп, фашистарға уташа. Бір яршық ояғын жаралығаш та юғалып қалмай. Итек шылғауын дұртып бәлі дә тағын ата. Бөтін расшыт үшін бір өзі, 100-ден артық снарад жібере елдар, 8 танық ояндыра. Әмі көктен бір-бір артлы бомбалар түшіп ярыла башығаш, қаты яраланып, аңын жуя. Әбу тегіссіз соғышыны биноклдан көріп тұрған генерал Мерецков татар егеттінің батырлығына таң қала. Шул ук көнне аны Советтар Союзы Герое есіменә тәкъдим итә. Батыр исән қала. Соғыштан соң жауаплы орындарда эшли. Илдар Маннановның ғүмере 2010 елның 18 майында 89 яшендә Шаллыда әзелә. Шәһәрдә аның исемен йөрткән урам бар. Шаллының Җиңү паркында ачылган Каһарманнар аллеясында сана урнаштырылган. 2020 елда Мәсим районы Бүләк авылында Илдар Маннановның бюсты ачылды. Быел бөек шагыйр Габдулла Тукай туган көнне 26 апрельдә традицион шигыр бәйрәме яңа урында булачак. Быел шигыр бәйрәме Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда оештырыла, диде Татарстан язучылар берлегенең идарә утырышында берлек рәисе Ркаил Зәйдулла. Шигыр бәйрәме көндезге сәгать 2-дә башлана. Быелгы Тукай премиясе лауреатларын да Камал театрының яңа бинасында котлаячаклар. Шуннан тамашачы турдан-туры шигыр бәйрәменә чыга алачак. Шул ук мәйданда сәгать 4-тә Мин татарча сөйләшәм дигән фестиваль башлана. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янәшәсендәге Тукай һәйкәленә чәчәкләр иртәнге якта салыначак. Киләсе шимбә көнне 26 апрельдә Камал театрының яңа бинасында Мин татарча сөйләшәм акциясе үткәрелә. Анда беренче тапкыр Язгы Пешән базары фестивале дә оештырыла. Акциянең гала-концерты Камал театры территориясендәге Кабан күле буенда узачак. Сәүдәрәтләре бина эчендә файда урнашачак. Җәй көннәрендә Пешән базары проекты айрын фестиваль рәвешендә оештырылачак. иң беренче дизайн маркет бөтен дөнья татар яшьләре форумы тарафыннан 2013 елның апрелендә оештырылган иде. Ул тулысынча сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның иҗатына багышланды. Язучы Зөлфәт Хәким пьесасы буенча төшерелгән «Тилсез күке» фильмы киң прокатка чыгарылды. Ул Кукмара, Балтач, Әлки, Петрәш, Шүпрәле, Шистай, Саба, Яңа Шишмә, Ширмешән, Ютазы, Балыкбесәс районнарында, Алабуга, Түбән Кама, Болгар, Лайыш, Азнакай, Баулы, Буа шәһәрләрендә күрсәтеләчәк. Казанда фильмны Мир кинотеатрында карап булачак. Фильмны Россия төбәкләрендә дә күрсәтү күздә тотыла. Ул инглиз, төрек, гарәп телләренә дә тәрҗемә ителә. «Тилсез күке» фильмы федераль акчага төшерелгән. Алтын Мөнбәр кинофестивалендә Татарстан рәисенең кино сәнгатендә гуманизм өчен махсус призына лайык булган иде. Фильмда актерлар Инсаф Нәҗипов, Илдар Гатауллин, җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗанова, әсәр авторы Зөлфәт Хәким үзе дә төшкән. Ульяновскида экология буенча Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабы узды. Анда Россия Федерациясының 80 төбәгеннән 294 укучы белемен күрсәтте. Татарстанның Казан, Чаллы шәһәрләреннән, Азнакай, Мамадыш районнарыннан 25 укучы тәкъдим итте. Ике тур йомбаклары буенча җиңүчеләр ачыкланды. Алар арасында Казан федераль университетының Николай Лобачевский исемендәге лицейның 10-нчы сыйныф укучысы Әмирә Әхмәтова да бар. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Ул 11 майга кадәр дәвам итә. Бу чорда ачык һавада учак ягу, көнкүреш калдыкларын кыры үләнне шүпчарны яндыру тыела. Урман янгындары куркыныч янаган торак пунктларда, бакчачылык ширкәтләрендә, балалар лагерьләрендә, мангалларда, мишләрдә, янмый торган башка савытларда ашарга пешерергә ярамый. Бу чикләү рестораннар, кафе, бар, башка җәмәгать туплану объектларына кагылмый. Урман һәм башка табигый янгыннар куркылышы янаган урыннарда 1-3 класслы пиротехника эшләрмәләренә дә кулланырга ярамый. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, янгынга каршы махсус режим чорында таләпләрне үтәмәгән өчен быел административ штрафлар 2 мәртәбә арттырылган. Штрафларның күләме мондай: гражданнар өчен 10 мең сумнан 20 мең сумга кадәр, вазифаи затлар өчен 30 мең сумнан 60 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен 400 мең сумнан 800 мең сумга кадәр.